Gaiak ez dira inbeste aldatu. Nostalgia zidazteko gaiote naiz. Tisturari gabe ginez kantu. Errepidetan barrena besoa luzatzen nuen kopilotoaren eskutan. Egunik luzehenetan eguzkipean dator denboraren epaiketa. Enuela kalkulatu zenbat irauten zun udak zer esan aiote zigun zeruak. Milioi bat bosten da berrogeita mar milar nas nahiko dira sentitzeko bizitzaren pultsoa. Gorriz margotutako autobusetan emakume biluziak lanera. Uda hura ere joan zitzaigun kikeren azken diskarekin batera. Estatxak askatu zazkartiko guretzako bizitza plastikozko askatasunen borrokan. Portutik gertu zomen daleku dignur giltzeko bizitzaren ziabogan. Postal baduzu etxeko buzoian antxe kontatzen dut bidai berria. Urrunerako behar askotan aurkitzeko hemen barrenean egia. Zarautzen itxasoa.
Uda garaiak entzuten ari zarete, postal kolezionistak. Eta gaurkoan ekainako geita iruditugu eta Idoia Apaola zarekin bat egingo dugu segituan. Eta gaurkoan uda begira jarriko gara. Egunon, Idoia?
Bai, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, bai, ondo.
Bueno, kantuak esaten du, uda garaiak iritsi dira, udan gaude, eta gaurko gaia ere udarekin lotuta, ez da, Idoia?
Bai, hori da, bai, bai. Uste, garaien garaikoa, ez da, hori da, hori izaten da honena, bai.
Bai, bueno, uda garaian eskolak gehienak amaitu egin dira, atzo edo gaur amaituko dira, bueno, gehienak ja udako oporrekin ari dira, eta askotan, ba hori, lanak bai, ez batzuetan umeak zer egin behar dute, Idoia, kontatu eguzu.
Bai, hori da izaten da galdera bat, ez da, lanak bai zer egin behar dute. Bueno, egin behar dutena da, ba, ez, alde batetik, nuk uste, gauza asko egin ditzazketela, ez, eta bat dala atxeden hartu, bueno, lagunekin jolastu, gero, bueno, gurasoekin ere, ba, bueno, ez, irtera kontaktara jo, bueno, nik uste, uda garaia dala pixka bat disfrutatzeko, ez, urte azkenean, ikasturtea luzea izaten da, eta ikasketa zailtasuna olin baduzkete gainera luzea eta zaila izaten da. Ordu, bueno, alde batetik atxeden hartu behar da, baina bueno, beste familiei ematen duten aholkua izaten da hori, ez. Atxeden hartu behar da, baina baitare lan egin behar da. Lan egin behar da, ze bestela hainbeste kostatu dana aztu egiten zaile, ordu. Gero iraian hasten dianen, bai polikigo hasten diela, baina, bueno, ba, ja nahiko azkar hasten dira, eta ordu pixka bat, lan egite udaran, ba, bueno, bat artetxo bat ba, irakurketa, edo idazketa, edo matematikai eskaintzea, pues hori ere, ba, komeni garria da, ez.
Txeko lanen inguruan hitz egingo dugu, eta, bueno, zenbat ikastolek, ba, bai ez dute bidaltzen, beraiek, beste batzuk agian, ba, betiko gauz bat izan delako, ba, bidaltzen dute automatikoki, edo konta eguzu pixkat, Idoia?
Bai, badaudetzen bait ikastetxek ez dute bidaltzen eskolako lanik, bueno, igual gero ja zikloan LH5ean ere jartzen dira, ez, lan batzuk bidaltzen eta pixka bat, bueno, metodologien arabera, ez, beste batzuk ere azterketak egiten eta beste batzuk, ba, azterketak egiten hasten dira ja LH3-un, ez da.
Bai.
Bueno, hori ere, ba, hori da, dagai bat, ba, pilpilean egoten den orduan eskolako lanen inguruan, ez. Garrantzitsuena zer da, bakoitzak behar duna bidaltzea, ez, hori da. Eta hori izaten da zailena, ze askotan bidaltzen dizkie denai berdinak.
Okay.
Eta horren, denai berdinak bidaltzen badizkie aurrak ezin ditugu, edo umeak ezin du bakarrik egin lana. Horren, beti behar du, gurasoa edo norbaiten beharra, eta horrek askotan familietan, ba, zerreak eta liskarrak sortzen dituzte. Horren, hobe da horrelako lanik ez bialtzea, bialdu behar balin badezu, izen behar du, balde batetik alik eta atxe ginena, eta gero bestea, berai, egokitua egongo da lan bat, ez? Mm-hmm. Batzutan izan daike paperean, egokia da, baina bueno, gaur egin ere interaktiboki ere badaude, hainbat, bueno, egokia deanak, ez? Eta gero, bueno, irakurketa momentuare, momentu ona izan daiteke, famili gurasoekin irakurtzeko, eta bueno, goxotasun hori lantzeko ere bai, ez? Mm-hmm. Zeharka, beste gauza lantzu daitezkela.
Ara ba, eta bueno, udako lanak beti ere onuragarriak izan daitezke, baina, zuk aipatu duzu, norberara egokituta badago, ez da? Eta gutxi gura bera zenbat denbora eskaini beharko diogu, edo eguneroko zerbait da, edo nola antolatu beharko bai. Genuke?
Bueno, nire horko izango litzeke egunero, ez? Egunero, amabos bat minutu edo, hogei bat minutu eskaintza, ez? Egida, agian, ez da rakit, larun bata edo asteburu alin bada utzi dezakegu baitare. Agian, eskursio bat egiten bada, edo ondartzara juten bagea, ez gara egongo, gero hori familia bakoitzaren arabera, ez? Eta egia da, udaran zailagoa izaten dela, askotan gurasok ere lan egin behar dute, lotu behar dute baitare aurrak norekin utzi, beste zailtasun batzuk eta gero baitare, agian, berandu arte piztinan daude eta nekatuta daude, bai, nik uste ezin dala esan, egunero egin behar dituzte hainbeste. Nik esaten dietena da, beti, komenigarria, esaten nahi dina izena, maos bogoi bat minutu, alba da, egunero, bintzat astelenetik ostiralea, idazketa, edo irakurketa, edo pixka balantzea. Gero, bakoitza, familia bakoitzan errealitatea, hori beste gauza bada,
Ze, liskarren iturri bat izan delako, izan daitekelako hau, ez da, idoia?
Bai, ala izaten da. Liskarren iturri horregatik izaten ditut. Udara nik uste inorrek ez dakulago ja liskarretan ibiltzeko eta askotan guraso berak ere igual izaten du uzten dugu, ez da. Baina esaten ari gana komenigarria da lanketa bat egitea, ez? Azkenean garuna muskulo bada eta muskuloa gero eta gehiago landua emaitzak hobeak izango dira, ez? Baina neurria hartu bartzaio. Alde batetik udagarraia dela da hori errealitate bat, eta gero familia bakoitzen errealitatea, ez? Baina, gehiegi luzatu gabe, esan duten, 15-20 minutu nahiko izango litzek.
Bai, eta hasteko adibidez idoia, kasu bat aipatuko dugu adibidez, badakigu aurrari etzaiola irakurtzeari gustat, osea ez daukela zaletasuna, etzaio gustatzen, eta derrigorrez jartzen badugu irakurtzen, azkenen 15 minutu horiek ez dira bat ere onak izango aurrarentzat, ez da?
Ez, hor jakin beharko genuke,
zer da aurrari motibatzen zai diona edo agian?
Zer puntutan dagoen gehien bat. Hau da, ez bat zai gustatzen segurrena ez da izango irakur leona. Orduan, liburu bat hartzea irudi gutxikin ez da oso ona, ez da ona izango. Gero, liburu bat hartzea baitaren letra txikia daukena ez da egoki izango. Orduan, behiretuko beharko litzeke pertsona edo aurrorek ze liburu mota behar duen, ez? Agian batzuei, hemen ez dago ohitura handia, baina komikia gustatzen zaizki eta komikiak egokia dira baita ere. Bai, gero beste batzuk, gaur egun badaude asko, ez? Marrazki handia daukatenak testuakin erlazionatuta dagoena, orduan laguntzen dizu testua ulertzen ere bai. Eta hor egokina da, esan duguna, eta edo amarekin, adibidez, hogera juna aurretik, egiten dugu azkeneko 15 minutuko irakurketa bat, ez? Hori izako liteke egokina. Gero, adinen arabera, nerabeak adibidez, ezetze esango dizu. Ez bada irakurle ona, tamalez alperik esango diozu nerekin irakurko dezu 15 minutu gauean esango dizu, pakian usteko. Baina, irakurtzen adia momentu hori, ikasten ari diana, 6-7 urte tarte hori, edo, 6-10, 11 urte bitarteko adino polit, onartzen dute gurasoa, ez? Orduan, alkua izango litzake jakitea, ze mailatan dagoen, eta horren arabera liburua egokina aukeratzea, ez? Ze liburu pila badaude, orduan, hori. Bizka bat polita da, berak ere aukeratzea, liburutegia joan, aukeratu, baina betire guraso egon behar du pendente, ze asko eukitzen dute joera liburu potoloak hartzeko. Potoloak ez dira bere, ez da, ez du behar, gehiegi da bere entzako. Orduan, horrela jakin behar da aukeratzen bai.
Hori da. Eta, garrantzitsuna ere, ez, aurra motibatzea, hori esan duzuna, ez, lagundu liburutegira, edo ze gaiak ere agian ba gehiago gustatzen zaio, ba ez dakit, futbola edo ba futbolen bai. Liburuak edo bueno, pixkat hoize, aurra ezagutu eta ezagutu bere gustuak, ez da?
Bai, hori da. Mm-hmm. Eta hori da. Bai, gustuan arabera, gustuan bai. Arabera, bueno, ba gauza bat.
Bai, motivazio.
Gustua, mm-hmm. Bai, hori da. Baina gusta baino gehiago esango nuke jakitea, jakitea zer behar du.
Hori da.
Bai, da, testo ondia, letra ondia, adibidez, eta gero marrazki asko, ez? Horrek asko bai. Laguntzen du. Hmm. Gauza da irakurtzea, gauza da?
Hori da.
Gauza modu bat edo beste batea irakurtzen agotea. Eta hori, pues, momentu onarekin lotzen badu, ba, gehiago motibatuko da.
Hori da. Eta aipatuko dugu koska, baina koska ikasketetan zailtasunak dituzten ikasleekin sortzen dela. Zer egin ikasle hauekin idoia?
Bai, bueno, ikasle hauek normala dan bezala ez dute nahi egin. Berez, urte guztia edo ikasturteakin ja nahiko gogorra izaten da beraientzako, eta orduan orain esaten dute udaran, ez dut ezer egin nahi, eta. Hori ere ulertzekoa da, baina esan dugun bezala, berei behar dute gehiago, ez, entrenamentu hori gehiago, bat beste bain. Orduan, bueno, ba, esan duguna, albalin bada, gurasoak alde batetik izan barria konstiente edo ondo egiten diola, berakin lanak egitea, bueno, pixkat irakurtzea, idaztea, behar dula, ez, eta horren arabera, ba hori izan duguna. Denbora tarte bat hartu eta naiz eta kostatu ba beraiekin egin.
Hori da. Eta ondorio bat ere atera dezakegu ez da idoia gai honen inguruan.
Bai, azkenean ondorio dauko bat izaten da beti izaten duguna, zailtasuna daukanak ez du egin nahi. Azkenean zerbait emozio txarra da, baina kanta gehien behar duna, ez? Aldiz, ondo da bienak, ba segurona irakur zaletasuna ere erresago egiko du eta nahi izango du egitea, ez?
Mm-hmm.
Orduan, bueno, beste erronka bat jartzen zaie familia hauei, hori izango dutzeke ondorio bezala, baino garrantzitsua da egitea, ze gero eta bilagoak izan, gero erresago ibiliko dira ikasketatan, ez? Eta hori da garrantzitsua da.
Mm-hmm. Bai, hala da. Eta udagaraian gabiltza idoia eta bueno, gaurko saioa azkenekoa izango da, kurtso guere, kurtso amaieran gaude idoia, eta baino udan adibidezuk lanean izango zara, ezta?
Bai, hori da, bai, udan beste erritmo batean, mm-hmm. Baina bueno, lanean jardungo dugu, ba uztaila bukara arte, gero ja oporrak egingo ditu abuztuan eta iraian bultatuko gea indar berritxuta, bai.
Hori da, eta bauxe aukera badagoela, ba, zurekin harremanetan jartzeko eta uztailean ba, bertan izango zarelako.
Bai, hori da, bai, uztaila hemen egongo gea eta, bueno, politia izaten da, hilabete politia izaten da, ze azkenean ez daukagu ikasturtearen presioa, orduan, bueno, ba...
Beste ritmo bat, eta...
Bai, aukera ematen dizu, ba, diagnostiko bat egiteko ere lasaiago, berakin ere konfiantza lanteko ere, ba, lasaiago, bueno, beste ritmo baten ibiltzen gara, bai. Bai, hori da.
Oso ondo idoia, ba, mila esker, kurtso honetan ere gurekin goteagatik, eta hurrengorako hitz egingo dugu ere.
Oso ondo, ondo ondo pasau dara.
Berdin idoia, mila esker.
Bai, agur.
Agur. Kalkulatu zenbat irauten zunudak, zer esan aiote zigun zeruak. Milioi bat bostion da berrogeita marmilar nas, nahiko dira sentitzeko bizitzaren pultsoa. Azken San Juan suan ikusi zintudan, ez dut gogoratzen azkenik. Azala gertu sentitzeko jantziak, noiz kendu zen izkidan soinetik. Zertarako baliote zuen guretzat utopiak, itxurik hortzi muge ikusten ez bada. Auskalo zenbatetan amestu genuen, galeanokin hartzen genuela kafea. Harmonika zar bat aurkitu dut Patrikan, badiru gizumen horren dagola. Nora begira ibiliko tenintzan, musika ikasterakoan. Zarautzen itxasoa.